Her begynder Heksemesteren 10, Dværgeråb, af Margit Sandemo. Indlæst af Maria Garde for forlaget Jentas. Resumé. Vi befinder os i 1740'erne. I 25 år er den islandske heksemester Mørdi og hans norske hustru Tiril blevet jagtet af den hellige sols orden, en ond og elgammel ridderorden. Mørdis familie sidder inde med en stor viden om den gåde, der knytter sig til solen, en kæmpe stor gylden kugle med magiske egenskaber. Der eksisterer yderligere to store ædelsten, og Mørdi og Tirils ældste søn, Dulk, med det mystiske, elveragtige udseende, fandt som barn den blå safir, som ridderordenen også er ude efter. En gang, hvor Mørdi overskred grænsen mellem denne verden og den forbudte, fik han en gruppe ånder med sig tilbage, som hjælper familien, når de vil. De tre børn er voksne nu. Dulks søster Taren har været ude i store vanskeligheder. I Norge blev hun ikke kun jagtet af ordensbrødrene, men også af et dødsensfarligt væsen, øjlemennesket, Sigilion. De var alle ude efter at tage hende som gissel for at kunne udveksle hende mod den blå sten. Imens er Mørdi og Tiril på Island sammen med deres to sønner, Dulk og Villemand, for at Dulk kan udføre sin næste opgave for ånderne og for sin egen skytsånd, Skyggen, som kender mere til de tre hellige sten end nogen anden. Kapitel 1. I den stille nat gled et mørkt skib ind i Seyðisfjörður havn på islandsk østkyst. Kun meget få mennesker var stadig vågne i den lille fiskerihavn og så, hvem der steg i land. Syv mænd i mangefarvede kapper forlod båden. Tavse, dystre og skræmmende var de. Islændingene så blege ansigter lyse i nattemørket. De så underlige tegn glimte som sole på mændenes bryst. Brysk udstedte de fremmede ordre om natlogi og heste til dagen efter. En af dem kunne åbenbart lidt islandsk og kunne gøre sig forståelig. Den høje, alvorlige mand henvendte sig til en ældre fisker. Er der kommet nogen skibe for nylig? Der kom en skude fra Bergen i går, svarede fiskeren. Var der fremmede med? Ja, svarede fiskeren intet anende. Der var en gruppe mennesker og en stor hund. Han så de stjålne blikke, de syv sendte hinanden, og brød sig ikke om det. Beskriv de fremmede. Modvilligt svarede fiskeren. Et midaldrende par og deres to sønner så det ud til. Og hvor skulle de hen? Nu var fiskeren på vagt på grund af mændenes holdning og Mørdi og hans families venlighed dagen før. Det sagde de ikke noget om, løj han. Og jeg så det heller ikke. Men det almindeligste er, at rejsende begiver sig sydpå, mod Høben. Det var lige præcis, hvad Mørdis gruppe ikke havde gjort. Men hvem sagde også, at man skulle kunne holde rede på alle fremmede, der kom? Han havde ikke lyst til at indkvartere de syv ubehagelige mænd, så han sendte dem videre til en gård, hvor man plejede at tage imod folk, der kom med skib til Seyðisfjörður. Så så han ikke mere til dem, og var egentlig ganske godt tilfreds med det. De syv, der var kommet, var udsendt af broder Lorenzo, som nu endelig var den, der bestemte i den hellige solsorden. De mænd, han havde sendt efter Mørdi og Dulk, var mænd, han selv havde håndplukket. Nu var der ikke længere tale om en pompøs broder Johannes, eller en hysterisk kardinal von Graben, eller preussiske spirvipper, som Rasmus Finkelborg. Disse syv mænd, hvoraf kun to havde været ordensbrødre i kardinalens tid, var specialtrænede af broder Lorenzo. Han havde fået de fem andre ind i ordenen, så snart kardinalen var død. Mørdi og hans ånder havde gjort et groft indhug i tempeltjenernes skare, men Mørdi kunne næppe være tjent med den udskiftning. De her syv mænd var ensbetydende med døden. Deres egne navne havde de glemt for længst. Broder Lorenzo havde opfostret dem siden deres barndom. Nu lød de navne, som han havde valgt til dem. Falco og Nebio, Falken og Glinten, to stolte mænd, der fortjente rovfulde navne. Endvidere var der Lupo og Giotone, Ulven og Jærven, to listige riddere, som umærkeligt kunne snige sig ind på deres bytte. Så kom Chacallo og Serpente, Chakalen og Slangen, begge to med spillende øjne og så upålidelige, at broder Lorenzo plejede at tælle sine fingre, når han havde hilst på dem. Til sidst en spanier, Tiburon, Hagen. Ham ville Lorenzo meget nødig være i stue med. Han havde samlet dem op, dengang de var uforbederlige knægte i Genovas havneområde. Alle bortset fra Falco, der var edelbyrd, men udstødt og opgivet af sin familie som håbløs. Falco glemte dog aldrig, at han var edelig. Uden sin families vidne havde Lorenzo sørget for disse unge mænds opvækst og opdragelse. Falco og Nebio havde det været let at få optaget i ridordenen. De andre ville aldrig være blevet godtaget, så længe kardinalen levede. Men nu var kardinalen død, så godt som slagtet af Sigilion, og Lorenzo havde skyndt sig at få sine øvrige 5 protegerer ind. Uden skrubler gav han dem fine adelstitler og sagde til de gamle riddere, at de alle var styrtende rige, hvilket de bestemt ikke var. De levede af broder Lorenzos nåde. Han havde oplært dem til at kunne forsvare sig, til at slås og dræbe. Da han nu var stormester af den hellige sols orden, havde han adgang til meget magisk materiale, og de 7 var blevet badet i beskyttende olier og afkog af urter, og de var blevet udsat for besværgelser og kardinalens soltegn. Det ene af de 2 oprindelige, med forfærdende styrke, havde han beholdt selv, men de 7 mænd havde fået deres egne tegn, som var styrket og hærdet af hans eget. Det andet af de gamle tegn var jo det, som Dulk ejede. De 7 mænd var nu mellem 35 og 45 år og veltrænede. Selv var broder Lorenzo for gammel til at kunne følge med dem til Island. Falco var den selvskrevne leder, men det var Nibio, der kunne lidt islandsk. Lorenzo havde sat en højlært mand til at lære den unge mand grundelementerne i flere sprog, for Nibio var næsten uhyggeligt intelligent. Han havde fortsat sine sprogstudier, efter at han som voksen havde dræbt sin lærer, så han ikke skulle sladre om ham. For Nibio havde ikke været et af Guds bedste børn, og hvis ridderordenen hørte om hans morderiske bedrifter, kunne Lorenzo få vanskeligheder. Morderiske bedrifter? Som om den hellige sols orden ikke selv havde gjort deres på det område. Men Nibios hemmelige misgerninger var så forfærdelige, at kun kardinalen kunne have elsket ham. Det var altså den dødningelignende Nibio Glinten, som fiskeren talte med i Sæðisfjörður. De 7 overnattede i et anviste hus, utålmodige efter at komme afsted. Alle var det opfyldt af solordenens hellige mål, at finde selveste den hellige sol og opnå alt, hvad deraf fulgte. De havde kun én ordre fra broder Lund.